I Anadolu pat raportuar se 5 persona të dyshuar të ndërlidhur me grupin ekstremist të shteti islamik, I cili e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, janë arrestuar sot në qytetin Port Izmir në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Sipas kësaj agjencie, lidhur me këtë masakër, më parë ishin arrestuar 14 vetë, përfshirë 2 persona të jashtëm. Në paraqitjen e tij të parë publike para kombit të prej sulmit në Stamboll, presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pretenduar se sulmi kishte për qëllim darjen e Turqisë, por tha se vendi nuk do të nështrohej synimeve të këtilla. Qëllimi ishte I qartë, të krijojë përçarje dhe të polarizojë shoqëria, tha Erdogan gjatë fjalimit të tij të mbajtur sot në Ankara. Stili jetës I askujt nuk është nën rrezik sistematik në Turqi, tha Erdogan dhe ka shtuar se ne kurrë nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Erdogan theksoi se të thuhet se Turqia I është dorëzuar terrorizmit do të thotë se është marrë ana e terroristëve dhe organizatave terroriste. Gjatë 12 muajve të fundit në Turqi ka ndodhur 10 rasulme vdekje prurëse terroriste, përfshirë edhe sulmin kundër aeroportit ndërkombëtar në Stamboll, për të cilin disa e kanë fajsuar shtetin islamik, ndërsa të tjerët kanë thënë se ishte kryer nga militantët kurd.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri I ndërtuar në Mitrovic nga komuna në Veri do të rënohet gjatë muajt janar, ka thënë për Radion Evropa Lirë, Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Si pas saj, vendimi për rënimin e ti bazohet në ligjet e Kosovës të cilat nuk lejojnë kufizimin e lirisë e lëvizjes. Ura mbi Ibër ishte para parë të kthehet në qarkullim për makina dhe këmsor, qysh nga 20 janar I këti viti, por kjo është vënë në dyshim nga muri, cili si pas Tahirit është ndërtuar me dirigjim nga Beogradi. Por si pas ministres Tahiri, ashtu si që janë hequr barikadat në veri, do të largohet edhe ky muri ndërtuar ilegalisht. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë bisedës telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtrirjen e armpushimit dhe bisedimeve për paqe për Sirinë. Shtëpia Barr tha mbrëm se Obama I ka shprehur ngushëllim Erdoganit për sulmet terroriste në Turqi, përfshirë edhe atë të natës së vitit të ri në Stamboll. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara I kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë qartë për ndihmën amerikane dhe në grupeve kurde në Siri, që luftojnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantë të grupit që I njohur më parë si Fronti al-Nusra. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër kanë njoftuar se është pa qartë nëse sulmi kundër këtij grupi militant është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëheqën nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur edhe pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar ndroi emrin duke shpallur edhe ndarjen nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri, të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Deri sa kanë mbetur më pak se 3 javë, deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Amerikan Donald Trump, ai mbrëm sërish e ka sulmuar komunitetin Amerikan të inteligjencës. Trump në rrjetin social Twitter ka shkruar se një takim përfaqësues të inteligjencës që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar është shtyrë deri më 6 janar. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e kanë hedhur poshtë se ka vonesë në orarin e takimeve me Donald Trump. Një gjykatë në Izrael e ka dënuar ushtarin Errol Azaria për vrasje pasi ai ishte filmuar duke shtënë për vdekje kundër një sulmuesi të plagosur palestinez. Ushtari Azaria e qelloi me plumb në kokë palestinezin Abdul Fatah al-Sharif, derisa ishte I çarmatosur dhe ishte I shtrirë I palëvizshëm në rrugë. Incidenti ka ndodhur në Hebron, në bregun perëndimor në mars të vitit 2016, pasi një ushtar tjetër ishte therrë me thikë. Sot duke paraqitur vendimin, një panel prej 3 gjyqtarëve ushtarake ka hedhur poshtë mbrojtjen e të akuzuarit Azaria se kishte qelluar Sharifin pasi ai kishte vazhduar të jetë kërcënim. Azaria I tha gjykatës se besonte se palestinezi ka mundur të kishte një jelek me materie eksploduese. Ekipi mbrojtësve të tij tha se kundër vendimit do të ushtrohet ankesë. Ushtari mund të ballafaqohet me dënim prej 20 vitesh burg. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Avigdor Lieberman tha se nuk pajtohet me vendimin e gjykatës, por ka kërkuar nga opinioni që ta respektojë këtë vendim. Ka pasur tubime në mbështetje të ushtarit Azaria, ndërsa disa politikanë të nivelit të lartë kanë përkrahur atë. Mbi 10 milion fëmijë në Shtetet e Bashkuara nuk jetojnë afër një anesteziologu pediatrik apo mjeku i cili është i specializuar në mpirjen e fëmijëve gjatë operacionit, raporton Reuters për një hulumtim të ri. Anesteziologët pediatrik ju japin fëmijëve medikamente që janë të nevojshme për mpirje lokale apo edhe për t'i vënë në gjumë në tërsi, derisa i nënshtrojnë operacioneve. Ata gjithashtu i monitorojnë të rrahurat e zemrës dhe gjërat e tjera rreth shëndetit të fëmijëve gjatë kohës sa ata janë në operacion. Dhe lajmi fundit për këtë blok informacionesh, acidet yndyrore omega 3 që gjenden te peshqit mund të zvoglojnë gjasat e sëmundjeve të zemrës, raporton Reuters të dhënat e një studimi të ri. Omega 3 apo acidet yndyrore të peshkut ju ndihmojnë edhe njerëzve që konsiderohen seriozisht të rezikuar nga sëmundjet e zemrës, si pasojë nivelit të lartë të yndyrave apo kolesterolit të keq që gjendet në gjakun e tyre. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të konsumohet peshk së paku 2 herë në javë apo marrjen e shtojcave të acideve yndyrore omega 3 sa herë që njerëzit nuk kanë mundësi të hanë peshk. Edhe studimet e mëhershme ka thënë se omega 3 ndikon në zvoglimin e të rrahurave jo normale të zemrës, zvoglimin e sasisë së yndyrës në gjak, si dhe reduktimin e rrezikut e bllokimit të arterieve. Dhe me këtë studim të ri japim fund bllokut të lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit europaelire.org. Aty ofrohen materialet tona në formate të ndryshme. Kemi edhe materiale që ofrohen me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Arthan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.